რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შევცდებით გავარკვეთ, რა შეიძლება იდგეს რუსეთის განსახვის უკან ახადგინოს რკინიგზის 23 კილომეტრიანი მონაკვეთი ოკუპირებულ აფხაზეთში. შემდეგ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონზე ვილაპარაკებთ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დროებით დაკეტვის გეგმაზე.
ამას უკვე მიჩვეულებრივად აქ ცხოვრები, რომ სხვადასხვა დღესასწაულებზე კეტავენ.
ვისაუბრებთ საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციის 20-წლიანი ისტორიაზე. მოისმენთ ასევე ყოველგვარ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეშენი სტუმარია იურისტი დავით კლდიაშვილი. საუბრის თემა: პროექტი ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი.
ლიბერალიზმის თავი გამოწვევა დღესდღეობით არის ის, რომ მოსახლეობა არის ის, რა არის ლიბერალიზმი. დღესაც ლიბერალიზმი და ლიბერალები გამოიყენება სალანძღავ სიტყვად, როგორც მე-19 საუკუნეში გამოიყენებოდა. ანუ ადამიანები ცდებიან არა იმიტომ, რომ არიციან, არამედ ფიქრობენ, რომ იციან ლიბერალიზმის შესახებ.
ლაპარაკებთ ვითარებაზე უკრაინაშიც. დღეს ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავენ. შემოგთავაზებთ ხოლგურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს გამოახმაურებით ცნობილი გერმანელი კინორეჟისორის ვიმ ვენდერსის დაბადების 63-ე წელს. თავს.
პარიზი ტეხასის პრემიერის შემდეგ უკვე ცხადი გახდა. ვიმ ვენდერსი, ისევე როგორც მაგალითად თავის დროზე ფრიც ლანგი ან ფრანსუა ტრიუფო, იღებს ფილმებზე უპირველეს ყოვლისა, კინოს შესაძლებლობებზე.
დარჩი ჩვენს ტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საერთაშორისო სამართლის დარღვევად მიიჩნევს რუსეთის მიერ რკინიგზის აღდგენას აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 23 კილომეტრიანი სარკინიგზო მონაკვეთის აღდგენაზე რამდენიმე ასეული რუსი სამხედრო მუშაობს. რა შეიძლება იდგეს მოსკოვის და სოხუმის განსახვის უკან და რატომ უნდა იყოს ფრთხილად თბილისი? ამ თემას ახლა ლელა კუნჯულია განავრცობს.
აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიის რკინიგზის აღდგენაზე რუსეთის სარკინიგზო ჯარების 500-მდე სამხედრო 51 ერთეულზე მეტი სპეცტექნიკის გამოყენებით მუშაობს. ეს ინფორმაცია რუსეთის მედიას რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე დმიტრი ბულგაკოვმა მიაწოდა. როგორც მაგალითად ინტერფაქსი იტყობინება ბულგაკოვის სიტყვებზე დაყრდნობით, საუბარია სარკინიგზო მონაკვეთზე ოჩამჩირის სადგურიდან ენგურის ხიდამდე და რუსეთის სარკინიგზო ჯარები აფხაზეთში ივლისის ბოლოს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელთან მიწვევით ჩავიდნენ. ამ ყველაფრის უკან რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალიან სახიბათო და შორს გამიზნული მორიგი მზაკვრული მიზნების განხორციელების წინაპირობებს ხედავს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო და როგორც მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მიერ რკინიგზის აღდგენა ენგურის ხიდამდე არის საქართველოში რუსეთის იმპერიის მიერ კარგად აპრობირებული ცოცავი ანექსიის ახალი ეტაპის დაწყების კლასიკური მცდელობა. რაც უფრო მეტ რამას გააკეთებენ და აშენებენ, ეს მხოლოდ კარგი იქნება საქართველოსთვის, როდესაც აფხაზეთი საქართველოს ტერიტორია დე-ფაქტოდაც იქნება. ეს უკვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ხუმრო ბანარევის იტყვებია. ხუმრობის გარეშე კი თინა ხიდაშელი საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს კიდევ ერთი დადასტურება, კიდევ ერთი ჩვენება, კიდევ ერთი მაგალითი არის იმ პოლიტიკის, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ჩვენს მიწაზე, ყოველგვარი ავტორიზაციის გარეშე და საერთაშორისო ნორმების დარღვევით, მაგრამ ნუ არახალია, შეჩვეული ვართ, ვიცით, გასაგებია, ალბათ მე კიდევ მეც გააკეთებენ, თავარია საქართველოს ხელისუფლება იყოს რუსულად ყოფნაში იმისათვის, რომ იმ ხელოვნურად გამოიყენებულ ბარიერებს აქეთ არ მოხდეს ამისი არანაირი გადმოსვლა.
აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის პროცესს უკანონოს უწოდებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. ამასთან ის აღნიშნავს, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის არ მიმდინარეობს არანაირი მოლაპარაკება აფხაზეთის სარკინიგზო მონაკვეთის დანარჩენი საქართველოს რკინიგზასთან მიერთების შესახებ, თუმცა ეს არ სჯერათ პოლიტიკურ ოპონენტებს. საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს მტკიცე პოზიცია, თანმიმდევრული განცხადებები და არ აქვს მუდმივი კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებთან. მიაჩნიათ ნაციონალურ მოძრაობაში და როგორც უმცირესობის დეპუტატი აკაკი მინაშვილი აღნიშნავს, თბილისის უმოქმედობა მოსკოვს სტიმულს აძლევს.
რაც ეხება რკინიგზის ამბავს, აქ არ არის გამორიცხული, ეს ხდება საქართველოს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების შედეგად. საქართველოს ხელისუფლება ძალიან ბევრჯერ სწორედ იმ სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს და მას ურჩევნია დამორჩილოს რუსეთის ხელისუფლებას, ვიდრე გაითავისუფლოს საქართველოს საზოგადოების აზრი.
საქართველოს ხელისუფლება სამწუხაროდ ვერ შეაჩერებს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენით სამუშაოებს. მას ამისთვის არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე, რომლის აზრითაც რუსეთის შემაკავებელი ფაქტორი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერაა. მისი აზრით საქართველოს სიფრთხილე და წინდახედულება მართებს, რადგანაც რკინიგზის თემა პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის თემას და ამიტომ არავის აქვს გაუთვლელი და ორაზროვანი ნაბიჯების გადადგმის უფლება.
არ არის ფაქტიო ცნობილი თუ საზღვარი, რომელსაც ხელმწიფოსა გადმოკვეთს, რა ექნება სახელად იმ საზღვარს. ანუ რომელ საზღვარს გადმოკვეთს, ეს კინიგზა ისიქნება ლენგურზე ეგრეთ წოდებული ხელოვნური საზღვარი საქართველოსა და რუსეთის მიერ აღიარებულ აფხაზეთ შორის, თუ საზღვარი საქართველოსა და რუსეთ შორის მკმინარ ფსოუზე. აი ამ საკითხების გარკვევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ის თუ როგორ განხორციელდება სასაზღვრო კონტროლი, საბაჟო კონტროლი და ასე შემდეგ.
კონკრეტულ ნიშნებს იმისა, რომ თბილისში ჩაფიქრებული ჰქონდეს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის მიერთება დარჩენილი საქართველოს რკინიგზასთან, ვერ ხედავს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში და პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩეველი გია ხუღაშვილი. თუმცა, როგორც ის აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, თუკი შენი საკუთარი ინტერესებით იღემძღვანელებ და შენთვის სასურველი შედეგის მიღება შეეცდები, ნებისმიერ საკითხზე შეიძლება საუბარი და მათ შორის რკინიგზის აღდგენის თემაზეც. გია ხუღაშვილის აზრით, თუკი მიდგომა კვალიფიციურად გათვლილი იქნება რკინიგზის აღდგენის თემაში, შესაძლოა იქცეს აფხაზეთის რეინტეგრაციის მცდელობის ერთ-ერთ პოზიტიურ მაგალითად, რადგანაც ადამიანებს კეთილდღეობა და თავისუფლება იზიდავთ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
თუ წინა სიუშეტი ოკუპირებულ აფხაზეთში 23 კილომეტრიანი სარკინიგზო მონაკვეთის აღდგენას ეხებოდა, შემდეგ სიუშეტში საქართველოს კიდევ ერთ ოკუპირებულ რეგიონზე, ცხინვალის რეგიონზე ვისაუბრებთ. მანამდე მუსიკა. Guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow that Mustang down. You've been riding all over town. Oh, I can't. Announcement. Radio თავისუფლებას. დღეს ხამის 12 საათიდან დროები დაიკეტება დანარჩენ საქართველოსთან ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ადმინისტრაციული საზღვარი. დე ფაქტო მმართველების განცხადებით მიმოსვლა ორი დღით აიგრძალება რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან მე7 წლისავის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. ოკუპირებული რეგიონის სეგრეტოდებულ საზღვართან გახსნილი საგუშაგოები ძირითადად ახალგორელების სარგებლობენ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც რადიო თავისუფლების გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
25 აგვისტოდან სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვე პუნქტებზე გადაადგილებას ორი დღით აკრძალავს. ამ ინფორმაციას დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტი აუცილებს. 26 აგვისტოს ცხინვალში რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების მე7 წლისთავს აღნიშნავენ. უშიშროების კომიტეტის ინფორმაციით, სადღესასწაულო ღონისძიებების უსაფრთხო ჩატარების მიზნით 27 აგვისტომდე ყველა გასასვლელი ჩაიკეტება. ყველაზე დიდი მიმოსვლა ახალგორის მიმართულებით არის ხოლმე, ამიტომ დაბის მცხოვრებლები თბილისისკენ და უკან გადაადგილებას ვერ შეძლებენ. ახალგორის მცხოვრები თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ეს უკვე დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის ტრადიციაა და ყველა მნიშვნელოვანი თარიღის აღნიშვნისას გასასვლელებს რამდენიმე დღით კეტავენ ხოლმე.
ამას უკვე მიჩვეულებრივად აქ ცხოვრები, რომ სხვადასხვა დღესასწაულებზე კეტავენ, უფრო დიდი ხნით შეიძლება ჩაიკეტოს 1 სექტემბრიდან. უფრო დიდი ხნით, იმიტომ რომ ყველა საშვი, რომელიც აქაურებს აქვს, და ეს დაახლოებით 4000-ზე მეტ ადამიანს აქვს, მათთვის ამ საშვების ანულირება ხდება.
ახალგორელებისთვის ცნობილი გახდა, რომ სექტემბრიდან გამშვე პუნქტებზე მათი გადაადგილებისთვის აუცილებელი საშვების გაუქმება და ახალი საშვების გაცემა დაიწყება. თუმცა უკვე მოქმედ საშვებს ისედაც 2014 წლის დეკემბერში ჰქონდა ვადა გასული, მაგრამ ახალგორელები ამ ვადა გასული საშვებით მაინც ახერხებდნენ გადაადგილებას. წელიწადნახევრის წინ ამ საშვებმა ადგილობრივ მოსახლეობას დიდი პრობლემები შეუქმნა. მაგალითად, იყო შემთხვევები, როცა საშვებს შვილებს აძლევდნენ და მშობლებს არა. ან პირიქით, ამის გამო ზოგიერთმა მოქალაქემ დაბა საერთოდ დატოვა. ზოგიერთი კი ახალგორიდან გასვლას ვეღარ ახერხებდა, რადგან უკან დაბრუნებას ვერ შეძლებდა. ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ცხინვალი ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტი ისაია. დიდი ხანია იგი ახალგორის ეკლესია მონასტრებში იმყოფება და საშვის გაცემას ელოდება. თუმცა წელიწადზე მეტია ეს პრობლემა ვერ მოგვარდა. თამარ მიარაყიშვილის დასაც უარი უთხრეს საშვის გაცემაზე და ოჯახი პრაქტიკულად ორ ნაწილად გაიყო.
ოჯახის წევრების ნაწილი აღმოჩნდა საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, ნაწილი აღმოჩნდა აქეთ. მე ფიქრობ, ეს იყო შეგნებულად გაკეთებული, იმიტომ რომ მაგალითად ბავშვებს ხოლმე დატოვებს, არასრულწლოვან შვილებს ვერ დატოვებს საქმშობელი ან პირიქით. ვერ ვიტყვი, რომ ვინმე მოისურვა აქ დარჩენ ასეთ შემთხვევაში. იძულებულები გახდნენ, რომ წასულიყვნენ იქ, სადაც მათი ოჯახის წევრები იყვნენ, ანუ აქედან წასვლა მოუწიათ. ეხლა როგორც ყოველთვის დებენ პირობას, რომ იქნება ყველაფერი კანონიერად, თუმცა ნახოთ, არ მინდა ჯერ წინასწარ ძალიან კრიტიკული ვიყო, მაგრამ კარგი იქნება თუ ისეთი პრინციპი არ იქნება, როგორც წინა შემთხვევებში. ანუ მთელი ეს 7 წელი უყურეთ, როგორ ხასიათდება არიან გადაწყვეტილების მიმღები ადამიანები ნებისმიერ სტრუქტურაში. ისეთი არის ჩვენს მათ დამოკიდებულება და არა რაღაცა ჩამოყალიბებულად.
დაბაში გავრცელებული ინფორმაციით, სექტემბრიდან დე ფაქტო ხელისუფლება ახალგორელებისთვის, ვინც მუდმივად დაბაში ცხოვრობს, ოსური პასპორტების გაცემას დაიწყებს, ხოლო ვისაც დაბაში სახლი აქვს, მაგრამ ძირითად დროს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ატარებს, მათთვის ახალი გადასაადგილებელი საშუალების გაცემა დაიწყება. თუმცა ზუსტი ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ არ გამოქვეყნებულა. ახალგორელებს აინტერესებთ, როგორ გაარჩევს დე ფაქტო ხელისუფლება ძირძველ მოქალაქეებს, რომლებსაც პასპორტი უნდა გადასცეს, და იმ ადამიანებს, რომლებისთვისაც მხოლოდ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით გაიცემა ცნობები. ამის გამო ადგილობრივები შიშობენ, რომ დაბას მცხოვრებლების კიდევ ერთი ნაწილი დატოვებს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთულ ხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დღეს 24 აგვისტოს საქართველოში კონსტიტუციის დღე აღინიშნება. ზუსტად 20 წლის წინ 1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო სახელმწიფოს უზენაესი კანონი, კონსტიტუცია. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია თავდაპირველად 1921 წლის კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე მუშაობდა, მაგრამ საბოლოოდ ახალი კონსტიტუციის მიღება გადაწყდა. კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით იუსტიციის სროში გამოიფინა ეროვნულ არქივში დაცული დოკუმენტები, ხოლო საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში სასეიმო მიღება გაიმართა. უფრო მეც ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეითხობთ.
საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე მუშაობა ჯერ კიდევ პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მმართველობის დროს უნდა დაწყებულიყო. შეიქმნა შესაბამისი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, თუმცა მას მუშაობის დაწყებაც კი არ დასცალდა. კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორი სავთანდილ დემეტრაშვილის თქმით, საქართველო აღმოჩნდა ერთგვარ საკონსტიტუციო ვაკუუმში, რადგანაც ხელისუფლების შესახებ კანონი ვერ ასრულებდა კონსტიტუციის მაგივრობას.
შესაბამისად შეიქმნა 1993 წელს შეიქმნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, რათა ქვეყანა გამხდარიყო ცივილიზებული და მიმზიდველი დანარჩენ სახელმწიფოებისათვის, მსოფლიო თანამეგობრობისათვის. ვინაიდან წარმოუდგენელია, სახელმწიფო შედგეს მისი ძირითადი კანონის კონსტიტუციის გარეშე.
ავთანდილ დემეტრაშვილი, მაშინდელი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მდივანი, ამბობს, რომ კომისიის ორწლიანი მუშაობა დაგვირგვინდა 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუციის მიღებით. აღსანიშნავია ის, რომ მაშინდელი პარლამენტი გამორჩეულად პლურალისტური იყო. საკანონმდებლო ორგანო შედგებოდა 14 პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრებისა და დამოუკიდებელი დეპუტატებისაგან.
კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება მოხდა მსოფლიოში აპრობირებულ ლეგიტიმურ კანონიერი გზით. შეიქმნა წარმომადგენლობითი ორგანო, მან შეიმუშავა და ამ წარმომადგენლობითი ორგანოს, ანუ კომისიის მიერ წარდგენილი, მიიღო ხალხის მიერ არჩეულმა რესპუბლიკის პარლამენტმა. ვენეციის კომისიამ აღნიშნა, რომ ეს იყო მიღებული კონსტიტუცია ერთ-ერთი ყველაზე დემოკრატიული მოსაბჭოურ სივრცეში.
ავთანდილ დემეტრაშვილის აზრით, ამის თქმის საფუძველს ვენეციის კომისიას აძლევდა ის გარემოება, რომ დაფუძნდა ისეთი არჩევითი ინსტიტუტები, როგორებიცაა პარლამენტი და სახელმწიფოს მეთაური. გარდა ამისა, ახალ კონსტიტუციას ჰქონდა ძალიან პროგრესული და ძლიერი მეორე თავი ადამიანის უფლებების შესახებ და ამ უფლებების დამცავი ახალი ინსტიტუტი საკონსტიტუციო სასამართლოს სახით. თუმცა ვენეციის კომისიის მიერ მოწონებულ კონსტიტუციაში მოგვიანებით არაერთი ცვლილება შევიდა. ყველაზე მასშტაბური გამოდგა პარლამენტის მიერ 2004 წლის 6 თებერვალს მიღებული ცვლილებები და დამატებები. ადამ არშანია, პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი, იხსენებს, რომ ცვლილებებს მხარი მხოლოდ 16-მა დეპუტატმა არ დაუჭირა.
ჩემ თვალწინ გადაუარეს კონსტიტუციას. ელემენტარული პროცედურების დაცვის გარეშე შემოტანიდან დღე ნახევარში, მე სპეციალურად დავთვალე, სასტრაფოდ კენჭისყრამდე გასული იყო.
რადიო თავისუფლების არქივში ასევე შემონახულია მეხუთე მოწვევის პარლამენტის ვიცესპიკერის მიხეილ მაჭავარიანის განმარტება, რომლის მიხედვითაც კონსტიტუცია ვერ პასუხობდა დროის მოთხოვნას.
თქვენ ალბათ გახსოვთ მაშინდელი კონსტიტუცია რომ იყო ხელმძღვანელი მთავრობის პრეზიდენტი, მთავრობა იყო საკონსულტაციო ორგანო, მაშინ ყველა მინისტრი პარლამენტში მტკიცდებოდა და არ ეწერა რომ თუ არ დამტკიცდებოდა მაშინ რა იქნებოდა, ჩვენ კერტი ნაბიჯი წინ უნდა გადაგვედგა და გადავდგით რომ ქვეყანა უნდა განვითარდეს და წინ წავიდეს მათ შორის კონსტიტუციონალიზმის თვალსაზრისით.
თუმცა როგორც იურისტებმა შენიშნეს, კონსტიტუცია ვეღარ აკმაყოფილებდა კონსტიტუციონალიზმის უმთავრეს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს. ავთან დილდემეტრაშვილის თქმით, ცვლილების შედეგად მთელმა ძალაუფლებამ თავი მოიყარა ერთი ინსტიტუტის პრეზიდენტის ხელში.
როდესაც 2009 წელს ეს პრეზიდენტმა დამნიშნა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარედ, მე ვკითხე მას, ბატონ პრეზიდენტ, რაში დაგჭირდა თქვენ 2020 წელს არჩევითად ავტორიტარული რეჟიმის ჩამოყალიბება კონსტიტუციით? მან მიპასუხა, რომ მე მჭირდებოდა ფუნდამენტური რეფორმების ჩატარება, კორუფციასთან ბრძოლა, საზოგადოებრივი წესრიგის დამყარება, საერთაშორისო სარბიელზე გასვლა და ასე შემდეგ. და ამიტომ მე მჭირდებოდა ხელისუფლების ცენტრალიზაცია, კონცენტრაცია, იმისათვის, რომ სხვადასხვა პატარ-პატარა ჯგუფებს არ შეეშალათ ხელი ამ რეფორმების ჩატარებაში.
ეს იყო ავთანდილ დემეტრაშვილი, რომელიც ასევე ხელმძღვანელობდა იმ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, რომელმაც დღეს მოქმედი კონსტიტუციის ტექსტი შეადგინა. იურისტ ვახუშტი მენაბდის თქმით, გარკვეული ხარვეზების მიუხედავად, გამვლილმა 20 წელმა აჩვენა, რომ კონსტიტუციური სახელმწიფოს მშენებლობის თვალსაზრისით საქართველომ წინ წაიწია.
მე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია შევიდა რამდენიმე ცვლილება. ეს პირველ რიგში არის მთავრობის და პარლამენტის მიმართების საკითხი, აქ არის დაუნდობლობის თემა, რომელიც მთავრობისთვის სასარგებლოდ არის გადაწყვეტილი და უნდა პარლამენტს უფრო მეტი როლი უნდა მივენიჭოთ, ეს და პრეზიდენტის და პრემიერის უფლებამოსილებების გამიჯნა.
ვახუშტი მენაბდის თქმით, კონსტიტუცია ზოგადი კანონია და მისი ინტერპრეტაცია ყოველთვის წარმოშობს დავას, რადგანაც ყველა დეტალის გათვალისწინება ვერ ხერხდება. მთავარია კონსტიტუციის პრინციპები იყოს მკაფიო ინტერპრეტაციისათვის. ყველა სახელმწიფოში შეიძლება მოხდეს დავა საკონსტიტუციო ორგანოებს შორის. მნიშვნელოვანია, რომ დავა გადაიჭრას შეთანხმებით ან და საკონსტიტუციო სასამართლოს საშუალებით. ვახუშტი მენაბდის თქმით, ცუდია, როცა ხდება კონსტიტუციის ინსტრუმენტალიზაცია, ხშირად მორგება პოლიტიკურ ინტერესებზე და ზოგჯერ მისი უგულებელყოფაც კი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I'll have the strength to stand. Oh, oh. Trouble, troublemaker, and that's your middle name. Oh, oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know. You know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you show up again next summer, yeah. My whole middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why.
Why does it feel so good by her?
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემას გავაქცელებთ კულტურული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია იურისტი დავით კლდიაშვილი, საუბრის თემა პროექტი ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი. სტუმარს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს იანთაძე.
დავით, დღეს უნდა ვისაუბროთ პროექტზე, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ და რომელიც არის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პროექტი. პირველ რიგში მაინტერესებს, რატომ ჩათვალეთ საჭიროთ, რომ ქარტიას დაეფუძნებინა ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი? ანუ კითხვის არსი ის არის, თუ რით ეხმარება ეს ცენტრი ეთიკური ჟურნალისტიკის განვითარებას.
თუ კი ზოგადად ვისაუბრებთ, ეთიკა, ჟურნალისტური ეთიკა დაკავშირებულია ზუსტად ღირებულებებთან, ჩურს ლიბერალურ ღირებულებებთან. თუ კი უფრო კონკრეტულად დაინტერესდებით რა კავშირია ამ ეთიკურ ჟურნალისტიკასა და ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრს შორის, მოგახსენებთ, რომ ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრის ერთ-ერთი მთავარი აქტივობა ეს არის მისი სტუდენტების მიერ ჟურნალისტური პროდუქტების მომზადება. ეს იქნება გამოკითხვა, სტატიები, ვიდეო რეპორტაჟები, სხვადასხვა სახის, ასე ვთქვათ,
ბლოგები,
რა თქმა უნდა, ვამზადებთ გადაცემას ლიბცენტრ ლიბტაიმს. შესაბამისად, ჩვენ ყავს პროექტის კოორდინატორი ქაბატონი ნატაძველიშვილი, რომელიც პროფესიონალური ჟურნალისტია. იგი უშუალოდ არის ჩართული და ზედამხედველობს სტუდენტების მიერ ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებას და შესაბამისად თუ კი ცდილობს, რომ ყველა ის ქმედება, ის საქმიანობა, რომელსაც ახორციელებენ სტუდენტები როგორც სამოქალაქო ჟურნალისტები, თანხმედრაში იყოს იმ პრინციპებთან, რომელიც არის მოხსენიებული ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის, ასე ვთქვათ, 11 პრინციპში. ეს არის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, შემხედლობა. რაც შეეხება არაპირდაპირ შემხედლობას, ეს არის უკვე ის ლექციები, რომლებიც დაკავშირებული, რომელიც არის საგანმანათლებლო ლექციები, ლექციები ღირებულებების შესახებ და ჩემი პირადი აზრით, უკვე ჩვენ საუბრობთ ჟურნალისტურ ეთიკაზე, ჟურნალისტურ ეთიკის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა ეს არის ცოდნა და განათლება კონკრეტული და შემდგომ ცოდნა ღირებულებების შესახებ. შესაბამისად, ამ ორი გზით, პირდაპირ და არაპირდაპირ, ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი ეხმარება საქართველოში ეთიკური მედიის დაფუძნებას და განვითარებას.
კარგი, დიდი მადლობა. უკვე მესამე წელია, რაც ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრი არსებობს. როგორც თქვენ ბრძანეთ, მისი მთავარი აქტივობა, უბრალოდ ყველაზე პოპულარული, ეს არის არაჩვეულებრივი ციკლი ლექციებისა, მაგრამ თქვენ პირადად რა მიგაჩნიათ ცენტრის საქმე ანობის თავარ შედეგად?
ცოტა გამიჭდება კონკრეტულად თავარი შედეგი თქვა, იმიტომ რომ რაც უფრო დრო და დრო გადის, მით უფრო ახალ გარემოებს აღმოვაჩენ, რომლებსაც შემდეგ ვაცნობიერებ, რომ ეს ცოტა ცენტრის დამსახურება. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვისაუბრო იმ სტუდენტებზე, რომლებმაც გაიარეს კურსები და დაახლოებით უკვე 100-110 სტუდენტი იყო, რომლებმაც ეს კურსი გაიარა. ჩემი აზრით, მათ მიერ ცოდნის მიღება
ეს 6-თვიანი პერიოდი
ყოველი 6 თვის განმავლობაში 20-22 სტუდენტი აირჩევა ცენტრის მიერ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მე ვხედა უკვე შემდგომ მათ ქმედებებს, მათ მსჯელობას, მათ ღირებულებებს და ვგრძნობ, რომ ძალიან დიდი წვლილი ამ ყველაფერში, განათლების მიცემაში, კონკრეტულ ცოდნასა და ღირებულებებთან დაკავშირებით ლიბცენტრის როლი არის. ეს ერთი.
არიან უკვე მოქმედ ჟურნალისტებს შორის თქვენი კურსი?
კი, არიან მოქმედ ჟურნალისტებს შორის და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ზუსტად ვუყურებ გარკვეულ შედეგს ამ ცენტრის საქმიანობის. ეს ერთი და ამ ბოლო დროს დავაფიქსირე, რომ გარკვეულწილად ტრენდად, რომ ყოველ რაღაც ციკლური ლექციები განხორციელდეს, ეს ლიბერალიზმის სასწავლო ცენტრმა შემოიტანა ჩემი დაკვირვებით. 2 წელიწადი ნახევრი, როცა ჩვენ ეს პროექტი დავიწყეთ, არ იყო რაღაც ერთი სივრცე, სადაც ასე პერმანენტულად საინტერესო ლექციები ტარდებოდა. დღესდღეობით არის და მსგავსი, ასე ვთქვათ, ლექციების ციკლები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გვივლინებიან ხანდახან ლიბცენტრის ყოფილი სტუდენტები ამის თანაავტორებად.
ძალიან კარგი.
მაგრამ დღესდღეობითაც ვფიქრობ, რომ ლიბცენტრი ამ ტრენდის სათავეში დგას, რომელიც უზრუნველყოფს არაფორმალური განათლების ღირებულების შესახებ პერმანენტულ მიწოდებას საზოგადოებისათვის.
კარგით, და მედია თუ იჩენს ინტერესს? ხა, ამას რატომ ვკითხულობ? რა თქმა უნდა, მე ვნახე რამდენიმე ინფორმაცია, როდესაც ესა თუ ის ტელევიზია აშუქებდა, ვთქვა, ცენტრის საქმიანობას, მაგრამ თლიანობაში მიგაჩნიათ თუ არა, რომ მეტი პოპულარიზება ჭირდება ეს
საქმეს? ცალსახად მეტი პოპულარიზაცია ჭირდება. როცა თქვენ ნახეთ სიუჟეტები, ეს ყველა სიუჟეტი იყო დაკავშირებული კონკრეტულად ჩვენს გამოსაშვებას, ასე თქვა, ღონისძიებებს, თუმცა ესათვის კურსი თავდებოდა და ჩვენ თვითონ ვიწვევდით მედია საშუალებას, რომ მოსულიყვნენ ისე მათ გაეშუქებინათ. Ну, იყო ცდელობა და რამოდენიმე მედია საშუალება, ძირითადად ონლაინ საშუალებებმა მოამზადეს სტატიები ლიბცენტრის შესახებ. Რამოდენიმე ყოფილი სტუდენტი, როცა მე უკვე ჟურნალისტად მუშაობა დაიწყეს, მაგრამ პირველში ვფიქრობ, რომ მაინც ყურადღება ნაკლებია, ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში არის გაუგებრობა, არც სხვადასხვა თუ რას წარმოადგენს ლიბცენტრი, რას აკეთებს, როგორ აკეთებს, რა წვლილი აქვს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში. და დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ამ ცენტრის საქმემ და ჩემი ეს გარკვეული სიგნალი იქნება სხვა მედია საშუალებებისათვის, რომ დაუთმონ მეტი დრო ინფორმაციის გასაჯაროებას და გაშუქებას, რომელიც ეხება ლიბცენტრს.
მე პირადად ჩემ პრობლემად მიმაჩნია, რომ პირველად ვსაუბრობთ ჩემ გადაცემაში ამ ცენტრის შესახებ. მაგრამ თქვენ თუ გიფიქრიათ იმაზე, აი რაში ნარსი შეიძლება იყოს მედიის მხრიდან თქვენ ცენტრის დახმარება?
პირველ რიგში ალბათ რამოდენიმე სახე შეიძლება იყოს, ყველაზე მინიმალური ალბათ დაწყებული ანონსებიდან, რომ ხშირ შემთხვევაში მიგვიღია ინფორმაცია, რომ თქვა არიცოდნენ გარკვეულმა პირებმა, რომ ესეთი საინტერესო ლექციები მიმართებოდა, თორემ სიამოვნებით შემთხვევაში დაისწრებოდნენ ესეთი.
თქვა რომ სოციალურ ქსელში თქვენგან Facebook-ზე
თქვენი. ბატონო, მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან საინტერესო ლექციებით უზრუნველყოთ ესათვის მედია საშუალება, რომელიც შეიძლება არა ტელევიზიაზე საუბარი, არამედ ონლაინ თქვა გამოცემა, რომელიც აქვს საშუალება, რომ განათავსონ ძალიან საინტერესო ლექციები ჩვენი და მიუთითო თქვა, რომ ლიბცენტრში არის ეს ლექციები.
ეს თქვენი მხრიდან აქტიურ ბას ხომ არ მოითხოვს თუ როგორ?
ჩვენ ალბათ საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ნებისმიერი შედეგის მიღწევაც საჭირო ორმხრივი აქტიურობა, მაგრამ ხი შემთხვევაში როცა დაინტერესებას ვერ ხედავ გარკვეულწილად ნელდება ეს აქტივობა, მაგრამ თუ კი იქნება ეს დაინტერესება, ჩვენ აუცილებლად შეხვედრა ნაბიჯებს გადავდივ და ყველა ღონეს ვიხმართ, რომ უფრო პოპულარული იყოს ლიბცენტრი. და ზოგადად შესაძლებელია, აი თქვენი მსგავსი ფორმატი შესაძლებელია, რომ საზოგადოებამ გაიწოს კონკრეტულად რა მიზანი აქვს ლიბერალიზმის სასწაულ ცენტრს და ჩვენ თუ კი მიზანზე იქნება საუბარი, ცოტა ხმამაღალად თქო შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს არის განათლება. მთავარი მიზანი არის განათლება ამ ცენტრის.
ეს გასაგებია და ვინც ოდნავ მაინც საქმის კურსში არის, რას აკეთებს ეს ცენტრი, რა თქმა უნდა მან იცის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეგაქვთ ნამდვილად იმ ლექციებით პირველ რიგში, რასაც ასმენინებთ ახალგაზრდებს, დასწრება თავისუფალია, ასეც თქვა. მაგრამ ეხა კითხვა მაქვს ასეთი: თუ კი ვინმე საინტერესო ადამიანი არის ჩვენ საზოგადოებაში, ყველა თითქმის ყოფილა თქვენთან სტუმრად და წაუკითხავს ლექციას სხვადასხვა თემაზე, როგორ მიიზიდეთ ეს ადამიანები? აი როგორ შეძლით, რომ ისინი მოვიდნენ? თქვა, იქ არის 20 სტუდენტი, ხო, ვინც არის მსმენელი, ხა 20 სტუდენტი არ არის ისეთი აუდიტორია, რომ ძალიან დაკავებული და საქმიანი ადამიანები მოწყდნენ თავის საქმეს და მოვიდნენ და თქვა ლექცია წაიკითხნენ. აი ეს როგორ?
პირველ რიგში თქვა, ჩვენ პოლიტიკა იყო ის, რომ გავხსენით ლექციები და მარტო სტუდენტების გარდა ხართა საჯარო და ნებისმიერ მსურველს შეეძლო, შემდგომ პირადი კონტაქტები, პირადი ნაცნობები, სადაც ჰქონდა ლექტორებთან, მათ თხოვეთ, რომ პირად მოსულიყვნენ და შემდგომ ამზე გარკვეულწილად ტრენდული გახდა და ხშირ შემთხვევაში სტუდენტები გთხოვდნენ ხოლმე, რომ ამესათვის ლექტორი მოგვეწვია და ჩვენ თავმოთ ვეუბნებოდით ლექტორებს, რომ სტუდენტების მოთხოვნა იყო მათი იქ მიწვევა, რაც დამატებითი სტიმული იყო ლექტორის, რომ მოსულიყო. დღესდღეობით უკვე ფიქრობ, რომ ლიბცენტრში აღარ აქვს, იმიტომ რომ ცნობილი პროექტია და თითქმის ყველა ლექტორს აქვს მონაწილეობა მიღებული.
კი, გეთახმებით, ნამდვილად ძალიან შთამბეჭდავია სია იმ ადამიანების, ვინც თქვენთან ლექციას კითხულობს პერიოდულად. ხო არ გვეტყვით რამდენიმე გვარს მაინც, რომ იცოდეს ჩვენ
მსმენელებმა? ვიდენ დავიწვართ რადიო თავისუფლებაში, ალბათ გოგი გვახარია იყო ჩვენი სტუმარი, გიორგი მაისურაძე, ხო, არიშვათი ბატონი ლევან ბერძენიშვილი, რუსუდან გოციძე, გიორგი მშვენიერაძე, ლევან გიგინეიშვილი, ძალიან შთამბეჭდავია ყველას უკაც ბოდიში მოვხდით თუ რომელიმე ლექტორი ასე.
ხო, არა, ეს ახლა
ჩვენს Facebook გვერდზე ან YouTube-ის აღზე ლიბცენტრზე შეუძლიათ ნახონ ყველა ლექციის ჩანაწერი.
აი თქვენ როდესაც უკვე მესამე წელი ამ პროექტს ახორციელებთ, ალბათ ბევრი გიფიქრიათ ამაზე თქვენ სტუმრებთან ერთად და შეგიძლიათ რომ ძალიან მოკლედ ნახევარწუთში ჩამოაყალიბოთ, აი ლიბერალიზმის თავარ გამოწვევა რამე გაჩნდა?
ლიბერალიზმის თავარი გამოწვევა დღესდღეობით არის ის, რომ მოსახლეობა არ იცის რა არის ლიბერალიზმი. დღესაც ლიბერალიზმი და ლიბერალები გამოიყენება სალანძღავ სიტყვად, როგორც მე-19 19 საუკუნეში გამოიყენებოდა. ანუ ადამიანები ცდებიან არა იმიტომ რომ არიციან, არამედ ფიქრობენ რომ იციან ლიბერალიზმის შესახებ. ჩვენი მთავარი მიზანია რომ ზუსტად და სწორად მივაწოდოთ საზოგადოებას ინფორმაცია რა არის ლიბერალური ღირებულები და რატომ მნიშვნელოვანი საქართველოს განვითარებისათვის.
იურისტი დავით კლდიაშვილი იყო ინტერაქტიული დიალოგის დღევანდელი სტუმარი. მას ია ანთაძე მასპინძლობდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობა ახლა სწორედ უცხოეთის თემით ვაქცელებთ. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მნიშვნელოვნად გაძლიერდება არმია, რომელიც შეაჩერებს აგრესიას და ძვირად დაუსვამს რუსეთს სამხედრო ესკალაციას. პეტრო პოროშენკომ ეს განცხადება გააკეთა სამხედრო აღლუმზე, რომელიც უკრაინის დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად კიევის ცენტრში გაიმართა. კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს უკრაინის პრეზიდენტის სადღესასწაულო გზავნილებზე.
უკრაინის პრეზიდენტისა და შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის განცხადებით, რუსეთის მხრიდან აგრესიას ბრძოლის ველზე 2000-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლე შეეწირა, ხოლო 7000-მდე კი დაიჭრა. განსაკუთრებით დიდი დანაკარგი გაიცადა უკრაინამ შანილოვაისკის ოპერაციის დროს, რომელიც დროში ლამის დაემთხვა ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს. ამიტომ 24 აგვისტოს ქვეყნის დამოუკიდებლობის 25 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამხედრო აღლუმზე ქვეყნის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ არმიის გაძლიერების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი.
Мы за мир, але мы не пацифисты. Тому будем наращивать витрати на
зброєння. Чен შვიდობა ქსურს, მაგრამ არ ვართ პაციფისტები, ამიტომ ჩვენ ვზრდით თავდაცვის ხარჯებს. ვაუნჯობესებთ ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების ფინანსურ ანაზღაურებას და ვავითარებთ პროფესიულ ელემენტს უკრაინის შეიარაღებულ ძალებში. თუმცა მე არ შემიძლია პირობა მოგცეთ, რომ გაუქმდება სავალდებულო სამხედრო სამსახური, ანდა აღარ დაგჭირდება მობილიზაციის ახალი ტალღა. იმ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ აგრესიის წინაშე ვართ, შეუძლებელი არმია 100%-ით საკონტრაქტო პრინციპზე დაკომპლექტდეს. ასეთი რამ ისტორიას არ ახსოვს.
ისტორია не знает таких прикладов.
უკრაინის ხელთ არსებული ინფორმაციით რუსეთს გეგმაში აქვს ახალი თავდასხმა უკრაინის მიწა-წყალზე. ამ მიზნით უკრაინის პრეზიდენტის ტკიცებით რუსეთს უკვე ჰყავს მობილიზებული უკრაინის საზღვართან დაახლოებით 50,000 სამხედრო მოსამსახურე. ამას ემატება კიდევ 40,000 ჯარისკაცი და მძიმე შეიარაღება, რომელიც რუსეთს უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკვე ჰყავს მობილიზებული. თუმცა ასეთი ესკალაცია რუსეთს საბოლოო ჯამში ძვირად დაუჯდება, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა.
Мы готовы дать відсіч и цена эскалации.
ჩვენ მზად ვართ მოვიგერიოთ მოწინააღმდეგის თავდასხმა და რუსეთს ეს ესკალაცია ძვირი დაუჯდება. ამიტომაცაა რომ რუსეთი ალტერნატიულ სტრატეგიას მიმართავს. ესაა ქვეყნის შიგნით ვითარების დესტაბილიზაცია, მთავარ მოკავშირეებთან უკრაინის დაპირისპირება და ამით მისი ისე იზოლაცია, რომ ქვეყანა პირისპირ აღმოჩნდეს აგრესორის წინაშე.
Залишивши сам на сам с агрессором.
აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან ომი 2014 წლის აპრილიდან გრძელდება. ოფიციალური მონაცემებით ამ ხნის განმავლობაში კონფლიქტს 6800 კაცის სიცოცხლე შეეწირა. ვითარების დეესკალაციას ვერშველის მინსკში თებერვალში ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომლის დარღვევაში მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 24 აგვისტოს ბერლინში უნდა შეხვდეს გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერებს უკრაინის აღმოსავლეთში არსებული ვითარების განსახილველად. პეტრო პოროშენკო, ანგელა მერკელი და ფრანსუა ოლანდი იმშელებენ მინსკის შეთანხმების შესრულებაზე. უკრაინის აღმოსავლეთში ბოლო დროინდელი მზარდი ძალადობა ეჭქვეშ აყენებს მინსკში მიღწეულ შეთანხმებას.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ვითარებაზე უკრაინაში ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ukrainis shemdeg mis mezobel Belorussias miwashurebt. Ik prezidentma Aleksandr Lukashenko 22 agvistos gaatavisupla 6 politpatimari, matchoris prezidentobis qopil kandidati Nikolas Tatkevich. Patimrebis gamoshvebas miensamnen Shertebuli shtatebi Evrokavshiri. Sakutri Belorussiashi ki opozitsia pikrobs, rom politpatimrebis gamoshveba gavlenas veri khoniebs 11 oktobristvis danishnul archevnebse. Მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერკაძემ მოამზადა.
ალექსანდრ ლუკაშენკომ თავის განკარგულებაში აღნიშნა, რომ ჰუმანიზმის პრინციპიდან გამომდინარე გადაწყვეტა შეეწყალებინა და საპატიმროდან გამოეშვა ნიკოლაი დედკოვი, იგორ ოლინევიჩი, ევგენი ვასკოვიჩი, არტიომ პროკოპენკო, იური რუბცოვი და ნიკოლაი სტატკევიჩი. მიუხედავად იმისა, რომ ბელარუსის პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ფიქრობდა პატიმრების გათავისუფლებაზე, თავად ფაქტი მაინც მოულოდნელი აღმოჩნდა. იური რუბცოვმა მაგალითად თქვა, რომ არაფერი იცოდა, ვიდრე სიმარტოვის საკნიდან არ გამოიყვანა დაცვის სამსახურმა და უთხრა თავისუფალი ხარო. პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ნიკოლას სტატკევიჩიც ასე მოულოდნელად ჩასვეს მატარებელში და მინსკში გაამგზავრეს, სადაც მას ოჯახის წევრები და მხარდამჭერები დახვდნენ. სტატკევიჩს გმირს უწოდებდნენ და ყვიროდნენ გაუმარჯოს ბელორუსიას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას უწოდა ბელორუსიის ხალხისათვის პოზიტიური მოვლენა და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების ნორმალიზებისათვის. განცხადება გაავრცელა ევროკავშირის საგარეო უწყების შეფმაც. ფედერიკა მოგერინიმ აღნიშნა, რომ ეს ნაბიჯი მნიშვნელოვანი პროგრესის მანიშნებელია ევროკავშირის და ბელორუსიის ურთიერთობების გაუმჯობესებაში. თუმცა თავად ბელორუსიის ოპოზიცია განსაკუთრებულ ოპტიმიზმს არ გამოხატავს. ნიკოლას სტატკევიჩმა, რომელიც დააკავეს 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ და შემდეგ მიუსაჯეს 6 წლით პატიმრობა მასობრივი არეულობების ორგანიზების ბრალდების საფუძველზე, როიტერს განუცხადა, რომ პატიმრების გათავისუფლება 11 ოქტომბრისთვის დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ვერაფერს შეცვლიდა, თუნდაც იმიტომ, რომ ოპოზიცია ვეღარ მოასწრებდა კანდიდატად დარეგისტრირებისთვის საჭირო 100,000 ხმის მოგროვებას.
Я всё ж таки не думал, что Лукашенко насмелится вызволить меня до выборов.
Намдулад არ ველოდი, რომ ლუკაშენკო გაბედავდა ჩემს გამოშვებას საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, მაგრამ შეიძლება მას უბრალოდ უნდოდა სუფთა გამოჩენილიყო. ხელისუფლება არჩევნები კარგად მოაგვარა, ახლა ოპოზიციას დიდი არჩევანი არ აქვს, ის ვერც ბოიკოტს გამოაცხადებს და ვერც რომელიმე კანდიდატს დაუჭერს მხარს. ამგვარად გაუგებარია თუ რისი გაკეთება შეიძლება ძლევა, ამიტომაც გამომიშვეს. ახლა არჩევნებში მონაწილეობისათვის საჭირო 100,000 ხელმოწერის შეგროვებას ვეღარავინ მოასწრებს. ამიტომაც გამომიშვეს.
Показали свою слабость. Нема того, кого можно прогнать, и тогда можно выпускать.
შეწყალების საერთოდ წინააღმდეგი იყო იური რუბცოვი, რომელსაც მკერდზე ამოსვირინგებული აქვს წარწერა მოგშორდი ლუკაშენკო. თავის მშობლიურ კომელში ჟურნალისტებთან საუბრისას მან თქვა, რომ ეს ლუკაშენკოს მორიგი ხრიკი იყო, რომელმაც მძევლები გაათავისუფლა. მან ასევე დასწინა, მე შეწყალების წინააღმდეგი ვარ, რადგან ციხეში პოლიტიკურად მოტივირებული მიზნებით ჩამსვეს და შეწყალების ნაცვლად სრულად უნდა გავემართლებინათ.
ნიკო ნერკაძე მისაუბრა ვითარებაზე ბელორუსიაში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა გთავაზობთ ხოლკვირულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ის ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
ჭარბწონიანობის მკურნალობაში დიდი წვლილი შეიძლება შეიტანოს გამოკვლევამ, რომელიც ამერიკელ ბოსტონელ მეცნიერებს ეკუთვნით. ყველგან მოიპოვებიან ადამიანები, რომლებსაც ზედმეტი წონა აწუხებთ, თუ თვითონ არ აწუხებთ, ექიმები ურჩევენ დაიკელი, თავს უკეთ იგრძნობთო. ჭანჭყატისებრთა ოჯახის ერთი აღმოსავლეთ აზიური სახეობიდან იღებენ ცელასტროლს. თუ კვლევის შედეგები კლინიკურადაც დამტკიცდა, ცელასტროლი აძლიერებს ნაყრომანების ჰორმონის მოქმედებას და ეს კი იწვევს წონის სწრაფ და საგრძნობ დაკლებას. ამის შესახებ იტყობინება ამერიკული სამეცნიერო ჟურნალი Cell. ჭარბწონიანები საკმარისი რაოდენობით გამოყოფენ ლეპტინს, ნაყრომანების ჰორმონს, მაგრამ ჭარბწონიანების ორგანიზმში მისი ზემოქმედებაა შესუსტებული. გამოცემის თანახმად, პირველად იქნა მიკვლეული ნივთიერება, რომელსაც შეუძლია გადალახოს ამ ჰორმონის მიმართ რეზისტენტულობა და სხეულის წონის დარღვეული ჰარმონია აღდგეს. ბოსტონის ბავშვთა საავადმყოფოს თანამშრომელი ომუთ ოშჯანი ხელმძღვანელობს სამუშაო ჯგუფს, რომელმაც ცდები ჩაატარა თაგვებზე. თუ ცელასტროლი ადამიანებზე ისევე მოქმედებს, როგორც თაგვებზე, ეს ერთობ ეფექტიანი გზა იქნება მოვერიოთ ჭარბცხიმიანობას, ამბობს ის. საკმაოდ რთული კვლევის შედეგად მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ცელასტროლი ყველაზე ეფექტიანია 1000-მდე სხვა აქტიურ ნივთიერებათა შორის. მისი მეოხებით, თაგვების ღვიძლისა და ტვინის ფუნქციებში მოხდა გენების მოქმედების ისეთი ცვლილება, რომელიც უნდა უკავშირდებოდეს შეულებრივ ჰორმონ ლეპტინის ფუნქციას. ცელასტროლს, როგორც ითქვა, იღებენ სამკურნალო მცენარისგან, რომლის ლათინური დასახელებაა ტრიპტერიგიუმ ვილფორდი. ის აღმოსავლეთ აზიური წარმოშობისაა, მისი ოჯახის, ჭაჭყატისებრთა ოჯახის რამდენიმე სახეობა საქართველოში ცხარობს, მაგრამ სამკურნალო დანიშნულებით, მაგალითად, ჩინური მედიცინა მიმართავს ამ მცენარეს და ანთებების და რევმატიული დაავადებებისთვის იყენებს. ხანგამოშვებით იწერება ხოლმე, რომ კიბოსაც უშველეს ცელასტროლით, თუმცა ამის თაობაზე ჯერ დადასტურებული ინფორმაცია და მითუმეტეს კლინიკური კვლევის შედეგი არ ჩანს. რაც შეეხება ჭარბწონიანობას, წონის და ცხიმის რეგულირება ჯანსაღ ორგანიზმში უნდა ხდებოდეს ნაყრომანების ჰორმონის, ლეპტინის საშუალებით. ლეპტინის მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრია ნივთიერებათა ცვლის საქმეში. ჰორმონი გამოიყოფა ცხიმოვან ქსოვილში და ის ატყობინებს ტვინს საკმარისი ენერგო მარაგის არსებობის შესახებ. ჩვეულებრივ ამის შემდეგ ჰიპოთალამუსში ნაყრომანების შეგრძნება ჩნდება და ადამიანი წყვეტს საკვების მიღებას. ჭარბწონიანობა შეიძლება იყოს ჰორმონ ლეპტინის ნაკლებობის შედეგი, მაგრამ ჭარბწონიანთა უმეტესობას ჰორმონი საკმარისად აქვს სისხლში. უბრალოდ ლეპტინის ზემოქმედებაა შესუსტებული. არ არის დადგენილი მიზეზი, რა უწყობს ხელს ჰორმონის მიმართ რეზისტენტულობას. სწორედ ეს არის მკვლევართა მიზანი, უკვე 10 წლების განმავლობაში დაძლიონ ეს რეზისტენტულობა ჭარბწონიანობის ჰორმონის მიმართ. ერთკვირიანი ექსპერიმენტის განმავლობაში ჭარბწონიან თაგვებს, რომლებსაც ლეპტინის მაღალი შემცველობა ჰქონდა სისხლში, აძლევდნენ ცელასტროლს. თაგვებმა 80%-ით შეამცირეს საკვების მიღება. სამი კვირის შემდეგ ცხიმოვანი ქსოვილის დაშლას მოხვა წონის 45%-ით დაკლება. კუნთების მასა შენარჩუნებული იქნა და ლეპტინის დონე კი გამხდარი თაგვების ოდენობას გაუსწორდა. იმ ჭარბწონიანი თაგვების შემთხვევაში, რომლებსაც ჰორმონი არ გააჩნდათ და ლეპტინის წარმოება აღარ შეეძლოთ, ასევე გამხდარი თაგვების შემთხვევაში, ცელასტროლ ცვლილება არ გამოუწვევია. ამით მტკიცდება, რომ ცელასტროლის ეფექტი უკავშირდება არსებული ლეპტინის ზემოქმედების გაზრდას. თაგვებს შეუმცირდათ ქოლესტერინის, ასევე შაქრის დონე სისხლში და მოხდა ღვიძლის მოქმედების რეგულირება. მკვლევრებს ცელასტროლის მიერ გამოწვეული თანმდევი მძიმე მოვლენები არ შეუნიშნავთ.
თქვენ მოისმინეთ ხელგვირული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
კი კინემატოგრაფიული სამყარო ახლა უკვე ცოცხალი კლასიკოსის ვიმ ვენდერსის დაბადების 63 წლის თავს აღნიშნავს. გერმანელი კინორეჟისორი ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში გახდა კლასიკოსი, როცა კანის კინოფესტივალის პალმა მოიპოვა ფილმისთვის „პარიზი, ტეხასი“. უფრო მეტიც, დღეს ის ევროპული კინოს მეტრად ითვლება. ვიმ ვენდერსი 1996 წლიდან ევროპის კინოაკადემიის პრეზიდენტია. მოისმინეთ გიორგი ქვახარიას სიუჟეტი.
როკენროლის სიყვარული რომ არა დღეს ადვოკატი ვიქნებოდიო, აღნიშნავს ერთ-ერთ ინტერვიუში ვიმ ვენდერსი. არ ამბობს კინოს სიყვარულიო, სახვით ხელოვნებასაც არ იხსენებს. არადა ვენდერსმა ხო სწორედ სახვითი ხელოვნებით გრაფიკით დაიწყო. 60-იანი წლების დასაწყისში დიუსელდორფში დაბადებული და ექიმების ოჯახში გაზრდილი გრძელთმიანი გერმანელი ბიჭი პარიზში ჩავიდა და გრავიურის ტექნიკის შესწავლა დაიწყო. როგორც ერთ ინტერვიუში აღნიშნავს, აქ გაახსენდა, რომ ბავშვობაში მშობლებმა პარიზში როცა ჩაიყვანეს, იქაურ სინემატეკაში აღმოჩნდა და სრულიად შემთხვევით ნახა ტრიუფოს 400 დარტყმა.
Pendant presque 2 ans, j'ai vu tous les films religieusement qui passaient à la cinémathèque ici, j'ai vu.
ახალგაზრდა რომ ვიყავი, დაახლოებით 12 წლისა, ნახე ყველა ფილმი, რომელსაც აქ პარიზის სინემათეკაში უჩვენებდნენ. ამდენი დრო გავიდა, ისევ მომინდა სინემატიკის ფილმების ნახვა. შემთხვევით მოხვდი დარბაზში და უჩვენებენ ფილმს, რომელმაც ჩემზე ყველაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მაშინ, 400 დარტყმას.
ამის შემდეგ ვენდერსი ისევ ჩადის პარიზში. მისი მიზანი ახლა უკვე კინოსკოლაში ჩაბარებაა, თუმცა ქულებს ვერ აგროვებს. რჩება საფრანგეთში, მუშაობს ერთ სამხატვრო სახელოსნოში და ყოველდღე დადის სინემატეკაში. მოგვიანებით იტყვის, რომ 1000-მდე ფილმის ნახვით კინო უკეთესად ისწავლა, ვიდრე მიუნხენის იმხანად ახლად გახსნილ კინოსკოლაში, სადაც 60-იანი წლების ბოლოს ჩააბარა.
1965
წელს ისევ ჩამოვედი პარიზში, რათა მესწავლა მხატვრობა და ამ დროს განსაკუთრებით შევიყვარე სინემატეკა. სწორედ ამ დროიდან შეიცვალა ჩემი ცხოვრება. გრაფიკას ვსწავლობდი, მაგრამ რამდენიმე ფილმის ნახვა მთლიანად ჩამომაშორა სახვით ხელოვნებას. 1000-მდე ფილმი ვნახე, გადაჭარბებული დოზა მივიღე და სიცოცხლის მიმართულებაც შევიცვალე.
1000-მდე ფილმმა მართლაც შეუცვალა მიმართულება. ჯერ კინოკრიტიკაში სცადა ბედი და რაც თავარია მუსიკალურ კრიტიკაში. როკენროლი მისი ცხოვრების ნაწილი გახდა. მაშინაც კი როცა კინოზე წერდა. როკენროლმა მოიტანა ამერიკული კულტურის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი და ცხადია, ასე ამერიკული კინოს კლასიკამდე მივიდოდა. ახალი ტალღა და ტრიუფო ერთი იყო, მაგრამ ჯონ ფორდმა და ნიკოლას რეიმ მართლაც მისი ცხოვრების და შემოქმედების მიმართულება განსაზღვრეს. ვიმ ვენდერსი, რომლისთვისაც როუდ მუვი სივრცეში გადაადგილება საყვარელი ჟანრი გახდა, თითქოს ევროპული და ამერიკული კულტურების შერიგებას ცდილობს კინოში. ამ პროცესის კულმინაცია სწორედ პარიზი, ტეხასი იყო. პრემიერის შემდეგ მას პოსტმოდერნიზმის ეპოქის ანტონიონი უწოდეს, თუმცა ვენდერზე მაინც ძნელია ითქვას, რომ მისი ფილმები რომელიმე სხვა ოსტატის სტილიზაციაა. პარიზი, ტეხასის პრემიერის შემდეგ უკვე ცხადი გახდა. ვიმ ვენდერსი, ისევე როგორც მაგალითად თავის დროზე ფრიც ლანგი ან ფრანსუა ტრიუფო, იღებს ფილმებს ფილმებზე უპირველეს ყოვლისა, კინოს შესაძლებლობებზე. ოღონდ ამას აკეთებს თითქოს არა იმდენად რეჟისორი, რომელიც დგამს რეალობას, ან და რეალობიდან იღებს მის ფრაგმენტს, არამედ რეჟისორი, რომელიც თავად ცხოვრობს როგორც კამერა, მუდმივად გადაადგილდება სივრცეში და მუდმივად ეძებს ახალს. პარიზი, ტეხასის გმირი ტრევერსი ტოვებს ოჯახს და უდაბნოში იკარგება. მას მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ პოულობენ. ტრევერს ფაქტიურად დაკარგული აქვს მეხსიერება, არ ახსოვს თავისი სახლი, ცოლი და ერთადერთი შვილი. წარსული ქრება მისი მეხსიერებიდან, მაგრამ არსებობს წარსულის საბუთი. სამოყვარულო კამერით გადაღებული ფილმი 8mm-იან ფირზე, რომელიც აღბეჭდავს რამდენიმე წლის წინ ტრევერსის გასეირნებას ქალაქ გარეთ თავის ცოლშვილთან ერთად. სწორედ ამ ფირს უჩვენებენ მას რძალი და ძმა და აი მაყურებელი ტრევერსთან ერთად უყურებს ფირს, რომელმაც დრო შეინახა. ვენდერსის კამერა აქცენტს აკეთებს ტრევერსის სახეზე და კვლავ იხატება პროცესი ჭრეტისა, ჭეშმარიტების მიგნებისა, ხსოვნის გაღვიძებისა. ტრევერსი თანდათან უბრუნდება საკუთარ თავს. სახეზე აქ მთელი ფილმი იქმნება მკაფიოდ გამოხატული დრამატურგიით. ეს პროცესი ცხადია ნელ კინოს მოითხოვს, გრძელი სტატიკური კადრებით. თუნდაც ისეთით, ვენდერსის ალბათ მაინც ყველაზე პოპულარულ ფილმში ცა ბერლინის თავზე რო ვნახეთ. ფილმი, რომელიც ვენდერსმა თავის საყვარელ ქალაქს ბერლინს მიუძღვნა, თავიდან ბოლომდე წარმოსახვაა, რომელიც, და ეს მხოლოდ დიდ რეჟისორებს შეუძლიათ, წარმოდგენილია როგორც აბსოლუტური რეალობა, როგორც დოკუმენტი, ზოგჯერ უბრალოდ როგორც ქრონიკა. დასაწყისში აღნიშნო, რომ ბოლო დროს ვენდერსი ევროპული კინოს მეტრი გახდა და მას, როგორც უკვე დიდ ავტორიტეტს, შეუძლია მიმართოს ექსპერიმენტებსაც. ექსპერიმენტებისთვის მან იგივე გოდარისგან განსხვავებით კომერციული კინო აირჩია. ამან კი პრობლემები შეუქმნა. ჟანრულ კომერციული კინო იშვიათად ექვემდებარება ფორმალურ ექსპერიმენტებს. მართალია, ერთხელ განაცხადა, ყოველთვის ყველაზე უფრო მეშინია წარმატება აღარ განმეორდესო, მის ბოლო ნამუშევრებზე მართლა ძნელია თქვა წარმატებულიაო. ამიტომ 70 წლის ვიმ ვენდერსი მაინც უფრო ადრეული ფილმებით ამაყობს და აგრძელებს ძიებას ექსპერიმენტებს.
ახარია მოამზადა ეს სიუჟეტი გერმანელი რეჟისორის ვიმ ვენდერსის დაბადების 63-ე წლის თავთან დაკავშირებით. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sorry seems to be. It's fine.